наступнай праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Россия разлічвае на прызнанне Беларусю суверэнітэта Паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Расійскай Федэрацыі ў Мінску Александр Сурыкаў на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Пры гэтым дыпламат не выключыў магчымасці ўваходжання ў будучыні Паўднёвай Асетіі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. Тым часам у Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што не маюць ніякіх каментараў адносна прызнання незалежнасці. Чаму ж маўчыць афіцыйны Мінск? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў на пытанне, ці прызнала Беларусь незалежнасць самаабвешчаных рэспублік на тэрыторыі СНД, адказаў:
«Я ж вам паведам, што пакуль ніякіх каментараў на гэты конт не будзе».
Таксама пакуль ніякага рэагавання няма і з боку кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі. Дзяржаўныя медыі сёння не публікуюць ніякіх каментараў адносна прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Асноўная афіцыйная газета «Савецкая Беларусія» наагул абмінула гэтую тэму. Паведамленне пра дэмарш Масквы, калі трапляе ў выпускі навінаў дзяржаўнай тэлевізіі, то не на першыя пазіцыі. Пры гэтым ніхто з афіцыйных асоб у Беларусі яго не каментуе. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі заявіў, што маўчанне афіцыйнага Мінску звязана з вельмі няпростай сітуацыяй, у якую той патрапіў.
Лукашэнку ў Сочы вялі з ім размовы, ён павінен будзе прызнаць гэтую незалежнасць, ён быў у курсе. Але і магчыма там існуе праект пашырэння саюзнай дзяржавы за кошт гэтых двух новаабвешчаных рэспублік. Не думаю, што спадара Лукашэнку гэты варыянт задавальняе, калі ўсяго толькі адным з чатырох кіраўнікоў. Разам з тым, відаць, выкарыстоўваліся нейкія элементы шантажу, кошты на газ і так далей.
Паводле спадара Баршчэўскага, у Мінску узважваюць, якое рашэнне прыняць, але ў любым выпадку яно будзе кепскім для Лукашэнкі.
Калі будзе не прызнанне, то пагаршэнне адносін з Расіяй стане эканамічным. Калі будзе прызнанне, то гэта фактычна звядзенне яго як прэзідэнта да ролі спадароў багапша і какой-то. Это так само. Не думаю, што задаволіла бы чалавека такога амбітнага, як Лукашэнка.
Кіраўнік грузінскай грамады Мамулі ў Беларусі Раланд Каўтарадзе спадзяецца, што афіцыйны Мінск захавае неўтральную пазіцыю. Да прызнання Расіі незалежнасці гэтых рэгіёнаў спадар Каўтарадзе ставіцца адмоўна.
Никакого не должно быть признания. Это вмешательство в внутренние дела государства. Я думаю, что Беларусь должно быть как бы реагировать как нейтральная страна. Не должно было признавать вот такую.
Сябра грузінскай грамады Мамулі, грамадзянін Беларусі Анісім Цоцхалашвілі заявіў, што няма ніякіх падстаў для прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо гэта парушае цэласнасць Грузіі. Паводле спадара Цоцхалашвілі, гэта захоп тэрыторыі Грузіі. Аднак Беларусь будзе вымушана пайсці за Расіяй і прызнаць незалежнасць пад ціскам з боку Расіі супраць сваёй волі.
Если бы я был руководителем Беларуси, я бы не признал Сетю и Абхазию. Вот. Ну а то, что там происходит за кулисами, догадаться, в принципе, не сложно. Будет нормальное давление. Мы прекрасно понимаем, да, что без русского газа нам здесь всем будет тяжело.
Лічыць грамадзянін Беларусі Анісім Цоцхалішвілі. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Мілінкевіч выказаў меркаванне, што аднабаковае прызнанне Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі – гэта парушэнне нормаў міжнароднага права, якое вядзе да нестабільнасці і напружанасці ў раёне былога СССР. Ну, а зарэгістраваная ў Чэхіі арганізацыя «Малады фронт» заклікала Амерыку і Еўропу прызнаць незалежнасць Чачні, Дагестана і Інгушэціі ў адказ на прызнанне Расіі незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам у справе прызнання незалежнасці названых суб'ектаў? Ці пойдзе афіцыйны Мінск у гэтым пытанні ўслед за Масквой? І ці магчыма ўзнікненне саюзу чатырох, гэта значыць далучэнне Паўднёвай Асетіі і Абхазіі да Беларусі і Расіі? Вось меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова.
Что тычется союзной державы, так коли Беларусь не признает незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, так тут и размовы не может быть нават об их долучении в якости равноправных сябров этой организации. Но я меркую, что нават коли она признает их, это все равно не отбудется, потому что, ну, уявите себе, это будет союз четырех уже, где, видовочно, три будут завсёды на одном боку, а Беларусь у вынику неких разыходжений с Россией завсёды опынется в меньшести. Это будет такое уже зневажание для белорусских уладов, что я упомню, что на это они не пойдут, и поширение союзной державы за кошт этих двух утворений не отбудется.
Андрея Федорова, а так само наместника головного редактора Белгазеты Виктора Мартиновича и оглядальника «Свободы» Валера Карбалевича, вы почуете с протягом этой темы поздней у экспертизе «Свободы». Хвилину про 25. Ну а зараз наше опытание. Ці варто Беларуси признавать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии? Отказывают жыхары Могилёва.
Не стоит. Нам бы хоть разобраться с самим собой, а потом уже начать лезть в Абхазию. Абхазия, Осетия — вопрос спорный. Может получиться второе Косово?
Я думаю, что нет. Потому что Беларусь сама, можно так сказать, что чуть-чуть неустойчивая страна. Я думаю, лучше пока пусть другие выскажутся, а потом уже, чтобы Беларуси вот бы начали ко всему этому присоединяться.
Конечно. И они уже борются десятки лет за это. Зачем грузинам было душить грузинов? Но там же сейчас в Осетии же больше россиян, чистокровных россиян. Ну, надо было кому-то их защищать.
Лишь бы мы были независимы. Россия, конечно, она диктует условия, и нам условия диктует. Это, как говорится, война между США и Россией.
Не стоит спешить. Если даже взять историю, то же, это же территория Грузии относится. Так, может, Гродненская область, например, они относились к полякам. Они сейчас могут сказать, что мы его тоже хотим независимы. Зависимости. В принципе, можно так считать, как тоже вопрос как с Абхазией и с Осетией.
Обязательно, конечно. И какие-то, наверное, и отношения у Беларуси могут быть с Абхазией и с Осетией. Каждое государство имеет право на свободу, каждый народ также на свободу выбора.
Вопрос в том, что можно удержать народы, которые не хотят жить в другом государстве, или невозможно. Их можно уничтожить, можно выселить, а удержать невозможно. Де-факто они уже независимы.
Такие отказы мы почули у Могилёве. Ну а зараз протяг дискуссии на эту тему, якую ведут наведники нашего сайта. С их водгуками вас познайомить Ольга Короткевич и Вячеслав Ракицкий.
Якой, на ваш погляд, повинна быть реакция официальной Минску на пропанову России признать услед за ей незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии? Так гучит сегодня питание на нашем сайте. Ніводзін з читачоў не пропановал погодиться с пропановой Москвы, каля 20% згодны признать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, а так само незалежность Косово. Остатние ж однодушны, что Минск повинен сказать, что у нас уборочная и нам не до того. А вось Михаил Лысевич Ліды лічыць, што для Александра Лукашэнкі настаў момант выбару.
Вось той момант, калі Лукашэнка мусіць сапраўды выбіраць паміж пампезнай незалежнай палітыкай і розумам дзяржаўнага дзеяча, самастойнай і самадастатковай Беларусі. За Лукашэнкам зараз як ніколі застаецца нашая незалежнасць. Расія, дакладней Пуцін з камандай, развязала сябе рукі мачыць усе астатнія былыя рэспублікі СССР на радасць шавіністычнаму расейскаму насельніцтву.
Константин Миронов з Мінску называе умову, пры якой з яго нагледжання беларускі лідар можа прыняць рашэнне аб прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Лукашэнка ж наш у нечым не дурань, ён хоча неабмежаванай у часе ўлады і для гэтага яму патрэбная падтрымка Расіі. Але да такой ступені паспешлівыя дзеянні саюзніка і рэакцыя на іх захаду напужалі нават яго. Тым больш, што Расія гэтак жа паспешліва можа ў выпадку неабходнасці дзейнічаць адносна Беларусі. Гэта пужае. Але думаю, што калі Газпром дасць яму прымальную цану на газ, дык ён прызнае Абхазію і Паўднёвую Асетыю.
Свярын Глеб з Бярозаўкі больш катэгарычны ў сваім прагнозе.
Не варта ускладаць нейкія надзеі на Лукашэнку ў сэнсе доўгатэрміновай паслядоўнай абароны самастойнасці Беларусі, ды і выбару ў яго бадай што няма. Даціснуць, падпішацца.
А вось як лаканічна адгукнуўся чытач, які падпісаўся Алесем на паведамленне, што Еўразвяз можа перагледзець санкцыі супраць Беларусі.
Рыгоравіч зараз на расхват.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде директор грузинської служби «Радіо Свобода» Давід Какабадзе. Він відкаже на питання, які ви йому задасте. У ночних дослідах про школьну форму. Ми розкажемо так само про компенсацію, яку виплатять потерпілим від вибуху 4 липня. «Ночна свобода» у ефірі о 22 годині. Еврозв'яз учора констатував, що у Білорусі нема більш міжнародно признаних політзняволених, у сувязі з чим відкривається можливість перегляду санкцій відносно білоруських чиновників. Сьогодні наш кореспондент Олег Грузділович цікавився реакцією білоруських політиків.
Учора, одразу після з'явлення гэтай заяви Еўразвязу, лідер руху за свободу Александр Мленкевич назвав значнай падзеяй і маральным крокам вызваленню Беларусі палітвязняў і вітаў гатоўнасць Еўропы паменшыць санкцыі супраць беларускага рэжыму. А вось намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што адмяняць санкцыі рана, бо невыкананыя астатнія патрабаванні ў справе дэмакратызацыі і не выключна з'яўленне новых палітвязняў, паколькі рэпрэсіўныя законы не змененыя. Былый старшыня Верховного Совета Мечислав Гриб мяркуе, что спісы неуязных Украины у развязу у любым выпадку трэба было адмяніць, бо ад іх не было карысці. На думку политика, Еўразвяз вёў с беларускімі уладамі двайную гульню, якая не могла даць плёну, и зараз вырашыў ад яе адмовіцца.
Калі яны признаюць выборы президента и выборы парламента недемократичными, несправедливыми, не признаюць краину наогул. Не потребляю никаких соотносин. Это тогда будет реально. А так отримливается некая двойная гульня. Как быться мы это и признаем. Как быться мы это и осуждаем. Але гэтыя могуць ехаць, гэтыя не могуць ехаць. Самае лепшае было б не вносіць гэтых спісаў, не забараняць нікому, куды ехаць і як ехаць. Хай едуць, хай глядзяць, хай бачаць, может, у каго вочы развяжуцца. Яны там убачаць, як трэба жыць, як людзі жывуць.
Мяркуе Мечыслаў Грыб. Пры гэтым былы спікер лічыць, што для сур'ёзных перамоў з Захаду з Беларусю выканання аднаго патрабавання з 12 недастаткова. Лідер ліберально-демократичної партії Білорусі, були спецпредставник МЗС на перемовах з європейськими структурами Сергій Гайдукевич, вітав готовність Еўразвязу переглядіть санкції супроти білоруського режиму.
Пошагова стратегія предусматривает ответные шаги. Я не хочу за європейських колег высказываться. Сейчас не надо говорить, что будет. Надо говорить о том, будет ли движение. Движение будет, с обоих сторон будет движение.
Былы политвязень Миклай Статкевич меркуе, что нават невеликий крок у бок демократизации треба захвочивать. Отсутность зараз политвязня у лидер социал-демократов лечить истотным кроком. Пытание только, до якой мяжи исти у отказ, бо есть иншие проблемы. За их головные, на думку господара Статкевича, проблема выборов, бо все залежит от махчимости отбирать уладу, а так само проблема зниклых. Як каментуюць крок Захаду на сустрач Менску сваякі зніклых палітыкаў? Жонка зніклага намесніка страшні Верховнага Савету Віктара Ганчара Зінаіда Ганчар кажа, што рабіць саступкі беларускаму рэжыму зарана. Паводле Зінаіды Ганчар, трэба настойваць на выкананні ўсіх 12 патрабаванняў.
Требаваць выполнення 12 предложений. Они вот выполнили кусочек какой-то, Евросоюз пошел на уступку. На какую уступку? Признание выборов демократическими? Это слишком много. Отменить санкции на выезд представителей власти, это тоже слишком много. Отменить санкции экономические, это вообще безумие. Никаких уступок. Не надо играть в эти поддавки.
Лишить Зинаида Ганчар. А зараз я нагадаю основные темы дня. Россия разлічвае на признание Беларусью суверенитета Паўднёвай Осетии и Абхазии. Про это заявил посол Александр Суриков на сегодняшней пресс-конференции у Менску. Ни МЗС Беларуси, ни кіраўнік краины покуль на конт признания суверенитета нияк не выказываются. Зарегистрованы першые кандидаты у депутаты Палаты представников. Сярод их фельдшер хуткой допомоги Жодзіна Александр Волчанин, який уваходить у спис АДС. У Борисове імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБС прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларад Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Працягвае нашу праграму «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем, як ідзе барацьба за дэпутацкія мандаты. Ля мікрафону Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. У Барысаве з самых розных нагодаў імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСФ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Уражанне. Кандыдата ад аб'яднаных дамсілаў Сержука Салыша напярэдадні рэгістрацыі абвінавацілі ў паклёпе на сябраў акруговай камісіі. Сітуацыя. Як запалілі чырвонае святло перад апазіцыйным вылучэнцам Адамам Баранцом з Добруцкага раёну.
Сітуацыя.
Сёння на Гомельшчыне прайшлі паседжанні 5 акруговых выбарчых камісіяў. Паводле папярэдніх звестак, зарэгістраваныя ў якасці кандыдатаў у дэпутаты 4 вылучэнцы аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Будакашалёве, Рэчыцы, Калінкавічах і Хойніках. Чырвонае святло запалілася перад сябрам АГП Адамам Варанцом з Добруцкага раёну. За 11 прысутных чальцоў Гомельскай сельскай акруговай камісіі нумар 37 супраць адхілення дакументаў Адама Варанца галасавала толькі Таццяна Жулега, адзіная прадстаўніца ў камісіі ад дэмакратычных сілаў.
Посчитала комиссия, что есть недостоверные подписи, у него 33%, и незадекларирована машина Peugeot. Там технические ошибки. Не указан, например, год, когда собирались подписи.
Жонка, спадарня Клава, поведомила, сім'я сапраўды мае аўтамашыну, Форд, а старенькая Peugeot пасля аварии не аднаўлялася і хутчэй за ўсё знятая з уліку. Кандидату депутата у Хонинской выборчей окрузе номер 47, сябра АЭП Леонид Судоленко.
До регистрации выборчая комиссия подошла лояльно. У мяне признали нібито 8,5% несаправдных подписов. Але ж, калі будзе рашэнне аб'яднаных демократичных сіл об зняцці своїх кандидатов, я подпарадкуюся рашэнню ОДС.
Дарэчы, сёння прайшло паседжанне прэзідыуму паліцавету АДС. Асноўнае пытанне, якое разглядалася, падрыхтоўка да палітраты, на якой дзямсілы павінны канчаткова вызначыцца, будуць яны ўдзельнічаць у выбарах альбо байкатаваць іх. Паседжанне палітраты запланавана на 31 жніўня. Распавядае прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін.
Па гэтаму пытанню пакуль адзінай пазіцыі няма. Шэраг суб'ектаў выступаюць за тое, каб спыняць удзел, калі ўлады не выканаюць хаця б нейкія мінімальныя ўмовы удзелу ў выбарах, уключэння ў склад камісіі прадстаўнікоў апазіцыі. Не фармаваць камісіі занава, а далучыць да іх па чалавеку. А іншая прапанова ўдзельнічаць да канца ў выбарах палітрада, якая адбудзецца ў нядзелю, будзе вельмі гарачай.
Факт. Сёння на ранішнім паседжанні камісіі Жодзінскай выбарчай акругі нумар 66 кандыдатам у дэпутаты зарэгістраваны вылучэнец АДС Александр Валчанін. У першым інтэрв'ю для «Свабоды» пра раптоўную лаяльнасць міліцыянтаў. Да сёння яны тузалі Александра, каб зняць адбіткі пальцаў. Аднак...
Я прыйшоў і гавару, хлопцы, давайце прокурора, давайце начальніка міліцыі. Сёння я афіцыйна зарэгістраваны кандыдат. І міліцыя гаворыць, да мы за вас будзем, Александр Васильевич, галасаваць. Да ідзіце, не за нейкіх адпечаткаў.
А ў Барысаўскай гарадской выбарчай акрузе нумар 62 вылучаецца старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Сёння мелася адбыцца паседжанне акруговай камісіі. Аднак і тут...
После моих, как говорится, слов о том, что я приеду с подарком с представителями ОБСЕ в окружную комиссию, комиссия перенеслись на завтра. Я думаю, с представителями ОБСЕ я их в 9:00 их достану.
Уражанне.
Кандидата от АДС по Барысовской вязковой окрузе сябра БНФ Сергея Салыша виноватить у поклёпе. Маўляў, падчас зацверджання подпісаў у райвыканкаме 4 жніўня ён назваў секретарку гарадской выбарчай камісіі Таццяну Стасаву і намесніцу старшыні райвыканкаму Валянціну Шутко фальсіфікатаркамі выбару. На пачатку верасня з гэтай нагоды мае адбыцца суд. У якасці кандидата Салыша пакуль не зарегістравалі. Факт паклёпу Сергей Салыш катэгарычна адмаўляе.
Яны проста на мяне зацяліся. Гэта ж не першая справа. У 2003 годзе Стасова, сакратарка камісіі, спрабавала ў Менскім абласным судзе, калі я прыцягнуў яе да адказнасці разам з Шутко, падаць сустрэчны зыск, абвінаваціўшы мяне ў тым, што я таксама там у сценах выканкама пагражаў ёй расправай. У 2004 годзе тая ж самая спадарня Шутко падавала заяву ў Барысаўскую пракуратуру, што быццам бы я пагражаў ёй фізічнай расправай, тэлефануючы на працу.
Наступная передача «Выборчий дзённік» прогучыць завтра. З вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння кіраўнік Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас быў гостем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Сярод зададзеных пытанняў было і такое, ці ёсць шанцы у сувязі з паляпшэннем адносінаў з Захадам аднаўлення працы Нацыянальнага ліцэю ў легальных умовах. Гукавы запіс адказу Уладзіміра Коласа слухайце ў нашай праграме «Хвіліна праз 30». Сёння ў Менску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларад Васіля Несцярэнку. Ён памёр на 74-м годзе жыцця пасля аперацыі. Вянок памяці ад Інны Студзінскай.
Ён быў адным з першых, хто на сабе зазнаў наступствы Чарнобылю. Пасля некалькіх гадзін палёту на гелікоптары над палаючым рэактарам у яго сеў голас, здало здароўе. Навуковец запатрабаваў тэрмінова выселіць усіх дзяцей з забруджаных раёнаў, усіх людзей нават не з 30-кіламетровай зоны, а са 100-кіламетровай. Прафесар Іван Нікічэнка пазнаёміўся з Васілём Несцярэнкам у 1986 годзе.
Такіх людзей называю з вялікай літары. Чэсныя, парадачныя, добрыя, прынцыпіяльныя, непадкупныя, незгібаемыя. Смеласць яшчэ яму прысуща. Я не боялся в советские часы, когда величайшей тайной была Чернобыльская катастрофа. Он выступил и приоткрыл тайну, за что он лишился поста директора института. Но он не сдался, и он создал прибор радиационного контроля, каких не было у нас, и организовал их выпуск, он творил институт. Для меня это потеря еще и коллеги, и единомышленника. Так мы вдвоем с ним воевали, а сейчас остался один уже.
За правду і смеласць прафесар Несцярэнка пазбавіўся пасады кіраўніка Інстытуту ядзернай энергетыкі. У 1990-м пры падтрымцы Андрэя Сахарова, Алеся Адамовіча, Анатоля Карпава, спадар Несцярэнка, заснаваў незалежны інстытут радыяцыйнай бяспекі Белрад. Ён наладзіў выпуск прыбораў кантролю радыяцыі, разгарнуў па ўсёй Беларусі сотні пунктаў праверкі прадуктаў. Прафесар Несцярэнка дамагаўся прыёму ў чыноўнікаў высокага рангу. Узгадвае былы прэм'ер-міністр краіны Вячеслав Кебіч.
Это первый человек, который тогда партийных работников, ну а я работал вторым секретарем горком партии, он нас всех научил, что такое Чернобыль, как с ним бороться и как от него защищаться. Он показал нам, как работать с приборами, как бороться с населением. Этот человек сделал для Белоруссии в первые годы этой беды очень и очень много. Светлая ему память.
Василь Барысавіч Несцярэнка сябраваў з творчай інтэлігенцыяй, узгадвае паэт Сергей Законнікаў.
Ягоная душэўнасць яна была сапраўды ўнікальнай. Першае, што ён рабіў, калі да яго траплялі або дарослыя, або дзеці, у яго інстытут Белрад, ён садзіў чалавека ў крэсла і вывучаў яго. Вот это ягоны знакаміты січ, ці па-беларуску СВЧ, спектральнае вывучэнне чалавека, яно вельмі шмат давала і многім людзям дапамагло. Ён так гаварыў: «Мая арыфметыка простая. Калі я змагу выратаваць хаця б 5 жыццяў нашых дзетак беларускіх, я буду лічыць, што не дарма пражыў жыццё». Ён выратаваў не 5 дзетак, ён выратаваў сотні, а можа быць і тысячы нашых дзяцей. Ён дапамог многім людзям. Нізкі яму паклон, я схіляю галаву перад яго памяццю. Буду помніць гэтага чалавека заўсёды.
Апошнія гады жыцця Васіль Несцярэнка быў адкрытым праціўнікам пабудовы ў Беларусі АЭС. У яго засталіся жонка і сын, які працягвае справу бацькі.
Вянок памяці Васіля Несцярэнкі. Сёння прафесара Несцярэнку пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Ну, а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў апошніх сутак падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Расія прызнала незалежнай ад Грузіі Абхазію і паўднёвую Асетыю, а таксама заклікала зрабіць гэта іншыя краіны свету. Каментары слухачоў.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выходу из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев Галина.
Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему.
На питание отказывая Станислав Шушкевич.
Я так само ставлюся до признания Косово, как и ставлюся до признания Абхазии. В каждой стране есть свое Косово. И когда мы начнем это признание, то мы в решт придем до того, что будем делить страны на частки, а главный выник Другой Светной войны, что вызначены границы. Я занимал и там, и тут однольковую позицию.
У працяг теми і ще одно питання слухача.
Будет ли митинг 31 жнівня этого года у поддержку Грузии? Это такие были слухи. Розкажите, пожалуйста.
Отказує один з лідерів Молодого фронту Артур Фінкевич.
Принамсі, я про це нічого не чув. Хоча у той же самий момент ми принципово стоїмо за територіальну цілісність Грузії, ми шукаємо партнерів в Грузії, працювати разом за те, щоб в нашому регіоні вплив Росії становився все меншим і меншим.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу СМС-дописом Олега Лебедева из Витебску. Витаю вызволение лидера оппозиции Александра Козулина. Далее телефонование.
Абсолютным большинством делегатов 20-го съезда КПСС культ личности Сталина был осужден навсегда. В начале 21 века президент Республики Беларусь, историк по образованию Лукашенко, восстанавливает никогда не существовавший возле Минска линию Сталина.
Чаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам у справе прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі.